навіть не важив, не міряв, а з фактури знав, скільки в якій штуці аршинів сукна чи іншої матерії. Взявши в руку пакунок, він міг сказати відразу, скільки в ньому фунтів. Що ж до обшуків, то тут, як висловлювалися навіть самі його товариші, у нього просто був собачий нюх. Не можна було не здивуватись, бачачи, як йому вистачало стільки терпіння, щоб обмацати кожен гудзик. І все це робилося з убійчою холоднокровністю, ввічливою до неймовірності. І в той час, коли обшукувані шаленіли, втрачали самовладання і почували злобний порив побити щиглями приємну його зовнішність, він, ані трохи не змінюючись, ні в обличчі, ні у ввічливих вчинках, приказував тільки: «Чи не будете ласкаві трошки потурбуватись і підвестися?» Або: «Чи не будете ласкаві, пані, завітати до другої кімнати? Там дружина одного з наших чиновників порозмовляє з вами». Або: «Дозвольте, ось я ножичком трошки розпорю підкладку вашої шинелі». І, кажучи це, він витягав звідти шалі, хустки, холоднокровно, як з власної скрині. Навіть начальство висловлювалось, що це був чорт, а не людина. Він відшукував у колесах, у дишлах, у кінських вухах і не знати, в яких місцях, куди б ніякому авторові й на думку не спало б забратися. І куди дозволяється забиратися самим тільки митним чиновникам. Так що бідний подорожній, переїхавши через кордон, все ще протягом кількох хвилин не міг опам'ятатися і, витираючи піт, що виступив дрібним висипом по всьому тілу, тільки хрестився та приказував: «Ну-ну». Становище його дуже скидалося на становище школяра, що вибіг із секретної кімнати, куди начальник закликав його для того, щоб дати деяке напучення, але замість того відшмагав зовсім несподіваним способом. За недовгий час не стало від нього ніякого життя контрабандистам. Це була гроза і відчай усіх польських пачкарів. Чесність і непідкупність його були нездоланні, майже неприродні. Він навіть не склав собі невеличкого капітальця з різних конфіскованих товарів та відібраних деяких речей, що не надходять у казну, щоб уникнути зайвої писанини. Така ревна і некорислива служба не могла не зробитися предметом загального здивування і не дійти нарешті до відома начальства. Він дістав чин і підвищення, і слідом за тим подав проєкт виловити всіх контрабандистів, просячи тільки засобів, щоб виконати його самому. Йому зразу ж доручена була команда і необмежене право робити всякі розшуки. Цього тільки йому й хотілося. В той час утворилося сильне товариство контрабандистів на добре обміркованих засадах. На мільйони обіцяло вигад, зухвали підприємство. Він давно вже мав відомості про нього і навіть відмовив підісланим підкупити, сказавши сухо: «Тепер не час». А діставши в своє розпорядження все, в ту ж хвилину дав знати товариству, сказавши: «Тепер час». Розрахунок був дуже правильний. Тут за один рік він міг одержати те, чого не виграв би за 20 років найстараннішої служби. Раніше він не хотів заходити ні в які стосунки з ними, бо був не більше, як простий пішак, отже, небагато одержав би. Але тепер зовсім інша річ. Він міг запропонувати які завгодно умови. Щоб справа йшла без усяких перешкод, він схилив і другого чиновника, свого товариша, який не встояв проти спокуси. Дарма, що волосся було сиве. Угоди були складені, і товариство приступило до дій. Дії почалися блискуче. Читач, без усякого сумніву, чув так часто повторювану історію про дотепну мандрівку іспанських баранів, які, зробивши перехід через кордон у подвійних кожушках, пронесли під кожушками на мільйон брабанського мережева. Ця подія сталася саме тоді, коли Чичиков служив на митниці. Коли б він сам не взяв участі в цім ділі, ніяким контрабандистам ні за що не вдалося б виконати подібної вправи. Після 3 чи 4 баранячих переходів через кордон в обох чиновників було вже по 400 тисяч капіталу. У Чичикова, кажуть, давно перейшло і за 500, бо був спритніший. Бог знає, до якої величезної цифри зросли би благодатні суми, коли б якийсь лихий звір не перебіг поперек дороги всьому. Чорт збив з глузду обох чиновників. Чиновники, просто кажучи, подуріли і посварилися ні за що. Якось у запальній розмові, а може бути, що трохи й під чаркою, Чичиков назвав другого чиновника Поповичем. А той, хоч і справді був Поповичем, невідомо чому образився жорстоко і відповів йому тут же прикро й надзвичайно різко. А саме ось як: Ні, брешеш, я статський радник, а не попович. А от ти так попович. А потім ще додав йому на злість для більшої досади. От, мовляв, воно що. Хоч він таким чином дав цілковиту відсіч йому, повернувши на нього ним же вигадану назву. І хоч вислів «от, мовляв, воно що» міг бути сильний, але незадоволений цим він ще послав на нього таємний донос. А втім, кажуть, що й без того була в них сварка за якусь молодичку. Свіжу і міцну, як ядерна ріпа. За висловом митних чиновників, що були навіть підкуплені люди, щоб надвечір у темному провулку побити нашого героя. Але що обидва чиновники пошилися в дурні, і молодичкою скористувався якийсь штабс-капітан Шамшарьов. Як була справа в дійсності, Бог їх відає, хай краще охочий читач скомпонує сам. Головне в тому, що таємні стосунки з контрабандистами стали явними. Статський радник хоч і сам пропав, але занапастив таки свого товариша. Чиновників узяли під суд, конфіскували, описали все, що в них було. І це трапилося зненацька, як грім над головами їх.